Atzean itxi dugu zan gabon egunetan, Euskadiko landa ostatuak inoiz baino beteago egon dira. Gabon gauean eta urtezar gauean okupazioak gora egin eban eta 2025. Urtea be berezia izan da Euskadiko landa ostatuen alkarterentzat, nekatur alkarterentzat. Urteko batazbesteko okupaziorik onena izan da be, 142ko batazbestekoagaz. Honen inguruan egingo dugu berba, datosan minutuetan, eta nekatur alkarteko gerentea, Idoia Eskurdia, agurtu behar dugu. Idoia, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Gabon gauean, 162ko okupazioa, eta urtezar gauean, 182koa. Pozik datuaka zelan baloretan dozuez, eta ze irakurketa egiten dozue.
Bueno, bai, esan oso pozik gaude datu hauekin ikusten ari gara urte zurte, ba, datu hauek goraz doazla, ez? Eta joera hori, ba, gero eta ba, familie gehiago aukeratzen dutela Euskadiko landa ostatuak, ba, bueno, ba, data berezi hauek pasatzeko, ez? Eta zuk aipatu duzun bezala, ba, 24ko gau horretan, ba, 4 puntu gehiago izan ditugu iazko datuarekin konparatuta eta urtetzarren gauean berriz, ba, 6 puntu gehiago, ez? Orduan, ba, bueno, ba, pozik ikusita, ba, joera hori urtez-urte esan duan bezala, ba, gunaz doalakon.
Zeugu esan duzu, emoten daun, gabonak eta urtezarra landa inguruetan pasatzeko joerea sendotzen deoala. Zergaitik uste duzu hori gertatzen dela, Idoia?
Bueno, gure aletikan, batipat, eta ikusita zer reserva motak edukitzen ditugula, batipat, ba, bueno, euskaldun familiak izaten direla, eta askotan ere joera izaten dute, ba, urte batetikan, ba, beste urterako jada, ba, nekazalturismoa landa ostatua jada erreserba ustea, ez, erreserba duta. Ba, batipatu, batoki aletikan, azkenean, ba, familia handiak izaten direnean, ba, bueno, ba, beraien etxetan, ba, sartzeko, ba, erazuak izaten dituzten familiak dira, eta horregatikan, ba, bueno, ba, landa ostatu bat erreserbatzerako orduan, ba, bueno, ba, espazio zabalagoak dituzte, bai jangelan, bai zukaldean, eta baita ere, ba, bueno, espazio aletikan, ba, bueno, ba, errestasuna ematen diete, ez? Bigarri horatzea, baita ere, ba, bueno, ba, azkenean familia osoa, ba, toki berdinean lo egiten du, eta azkenean, ba, bueno, ba, batipat gauetan, ba, bueno, ba, ostatu berean lo eginez, ba, autoz ez dute, ba, joan beharrik, ez? Eta, bueno, ba, horrek ere, ba, eriosotasuna ematen die.
Lurraldeka begiratuta, eskualde askotan 100%a okupazio hori egonda, zein eremutan edo zein zonaldetan nabaritu duzue gehien eskaria?
Bueno, ba, batipat, eta hori bai erpikatu da, bai, ba, gabon gauan, eta baita urte izarretan, ba, dibidez araban, bai, arabako bailaretan, eta baita ere arabako lautadan, ba, izan dugu honuko duna, eta gero adibidez Bizkaiko kasuan, gabon-gabon, leharti bai eskualdea egoko duna izan dugu okupazioa, eta urte zarretan berriz Enkarterri eta Uriben. Eta Gipuzkoan berriz Debagoiena, bai bi gauetan, bai 24an eta bai 31an, eta gero baita 31an Oarsoaldean izan dugu emeko una okupazio. Orduan, ba, bueno, hor bai ikusten dugu, ba, eskualdo batzutan ez bakarrik bete direla osotazunean alokatzen ditugun landa ostatuak, baizik eta baita ere, ba, logelaka ere alokatzen direnak, ez?
Eta lehen esan dozunez, gabon egun honetan, bezeroen gehiengoa euskal familiak izan dira.
Bai, gehiengoa euskal familia dira. Bai, izan dugu urtero eta aurten ere hori gertatu zaigu erreserba batzuk nun izaten dira familiak, ba, barrualde desberdietan, atoki desberdietan bizitzen direnak, eta ba, Euskadi aukeratzen dute, ba, bueno, elkarrekin egoteko puntu bezala, ez? Baina, bueno, reserva hauek gutxiengoak izaten dira. Batipat eta bereziki dira euskal familiak, askotan eskatzen digutena izaten da, lurralde berdineko landa ostatu bat, hau da, ba, Bizkaitarre Bizkaikoa, Gipuzkoarre Gipuzkoa eta Arabako Arabako inguruan edo, eta batipat aukeratzerako orduan, kontutan izaten duten izaten da, kapazitatea, hau da, ba, zeuretazen bat, pertsona diren familian ba bueno ba elkartuko direnak horren baitan ba aukeratzen dute landa ostatua, ez? Ba toki atletiken, kapazitate atletiken baita ere ba gero denak loiten gelditzeko aukera izan dezate.
Eta lehen nabarmendu dozunez, askok eta askok urte batetik bestera erreserbea eginda izten dabe.
Bai, bai izaten da urte garai bat, bat denbora askorekin, olenago, erreserbatzen da urte garaia da. Eta esan dudak ez zela, ba, familia askok egiten duten adela da, ba, daukate landa ospatu bat, nun jada ba, gabonen bat edo ospatu dute, eta ba, bueno, ba, urrengo urterako jada erreserbatuta usten dute. Gehiengoa etxosoak izaten dire, kasu honetan, eta gero, ba, bueno, izan daiteke, eta izaten da, ba, urtean zea, urrengo urtean zea, erreserbak jarritzen dugun jasotzen, baina jada udararako normalean okupazio osoko etxeak jada okupatuta egoten dira eta gero ja udata gero batipat izaten ditugun erreserba eskaerak eta izaten dira logelakakoak, hau da bai hor ikusten dugu logelako joeran ba urtezarretan joera gehiago dagoela ateratzeko eta gure landostotan erreserba egiteko eta hor ikusten da baita ere ba desberdintasuna, ez? 24 gauean daukagula 72 okupazioa eta gabontzarrean berriz 10 puntu gehiago, 82, ez? Orduan ba hor bai ikusten dugu urtez urte baita ere ba bai joera gehiago ateratzeko urtezarretan, baino baita ere gehitu aurten adibidez 4 puntu gehiago izan ditugu 24 gauean eta horre bait ere joera gehiago ikusten ari gara ateratzerako bait ere logelakako erreserba hoietan.
Gabon gau eta urtesar gaueko datu ez gain 2025eko balantzea be positiboa izan dela san geinke 142ko batazbesteko okupazioagaz.
Bai, egin zen balantze positibo izan dugu eta batibak ba bueno historikoki batazetzeko datu hoberena izan dugulako 142ko okupazioa Euskadiko landa ostatuetan horrek suposatzen du iazkoarekin parekatuta 2 puntu gehiago direla eta lurraldeka baita ere ba bai Arabak izan du azkunde handiena 4 puntu gehiagorekin 143ko okupazioarekin eta hor bai daukagu ba Bizkaiko baita ere 2 puntu gehiago ba 137arekin eta Gipuzkoa ere 2 puntu gehiagorekin 144koarekin. Orduan hor baita ere ba urteko datuak baikorrak eta hori dela ta ba pozik gaude ikusita da ba joera daukagula, ez? Ba gero ta datu hobegoak izatea.
Eta datu honek ikusita idoia esan geinke landa turismoa momentu honean dagoala Euskadin.
Ba bueno, bai izan dezakeguna da gero eta dela turismo mota bat gero ta ezagunagoa, finkatuagoa, joera gehiago dagoena baita ere ba landa ostatuk erabiltzeko erreserba edo egonaldi bat egiterako orduan eta baita ere esango nuke Euskadi bezala ba bueno gehala lurralde bat landa turismoak oso ondo posizionatuta duguna eta bueno gaur bai administrazio bai nekatur eta baita ere beste erakundeen arteko lan kolaborazio horren lan baten erresultatua diala, ez? Hor bai ari gara lan garrantzitsu bat egiten, ez bakarrik zintatzen gertuko bezeroa, baiz eta baita ere ba atzerritar eta batipat europear bezero hori nun ikusten dugu, aurten ere 2025ko datuak ikusita, ba azkunde garrantzitsu bat izan dugula, zapota bezeroekiko, 125eko inguruko datu horretan gaude, eta horre bai suposatzen du iazko datuekin, 3 puntu gehiago, ez? Orduan, horrek ere laguntzen digu, ez? bai egonaldiko gau kopuruak igotzea, eta baita ere, guretzako oso garrantzitsue den gai bat, hau da, ez bakarrik, ba, ustei agustua edo azte santu edo zubietan, baizik eta urteko beste garai batzuetan ere ari gara lortzen datu onak izaten, adibidez 2025ean bai iraia eta urria izan ditugu baita ere historikoki datu hoberenak, ez? 2025 urtean.
Euskadin dagozan landa ostatuen ordezkaritza handiena nekatur alkarteren barruan dago, euneko 60 inguru alkarteko kide dira, hori ez da ohikoa, ez Idoia?
Ba, egizan ez da ohikoa, ez. Ez da ohikoa kopurua, eta kopuru altu baten ordezkaritza dugu, hemen Euskadin, nekaturren, eta ordezkaritza hori landa ostatu mota desberdinena dugu, hau da, ez bakarrik nekazal turismona, baita ere landa ostatuena, eta baita ere landa apartamentuena, ez? Eta bestalde baita ere, bigarren gauz bat nabarmendu dezakegu, hau da, estatu mailan Euskadi gu garela bakarrik, erkide bateko erakunde bakar bat dagoen lurraldea. Eta horrek baita ere ba egiten du ba indarrekutzea nekatur motako entitate batek erreferentzia izatea estatu mailan eta erreferentzia hori bai administrazioarekin eta elkarlanak eta proiektuak garatzerako orduan eta baita ere erreferentzi bezala bezero batek erreserba egiterako orduan bakarrik kontaktu bakar bat dutelakon. Estatu mailan askotan gertatzen dena da bai eskualdeka, bai lurraldeka, bai erkidegoka, dazkate elkarteak, federazioak, konfederazioak, orduan, entitate asko dago lurralde berdinan eta hemen Euskadin gea bakarra, nun entitate bakarra hor nekatur bezala, lurraldeko landa turismoa eta landa ostatuak kudeatzen duguna.
Eta ordezkaritza handiena alkarte bakar baten barruan egoteak ze garrantzi dauka esate baterako landa turismoa antolatzeko edo sustatzeko orduan?
Bueno, ba, egizan garrantzi handia dauka batetikan bai araudiak garatzerako orduan eta hor elkarlana egiterako orduan administrazio publikoarekin, bai plangintza eta plan estrategikoak finkatzerako orduan ze helburuarekin eta nolaz garatu behar dugun landa ostatun proiektua eta landa turismoaren proiektua hemen konkretuki Euskal Erkidegoan. Eta bestaldetiken baita ere, bai promozio, bai komertzializazio, egiterako orduan daukagu puntu bakar bat edo bintzat planifikazio bakar bat, ez? Eta hori askotan baita ere partekatuta izaten da administrazio publikoarekin, nekaturrekin bateratuta eta horrek indar guztiak elkartuta noski eragina eta erresultatuak asko hobegoak dira, ez? Hor baita ere datu bezala nabarmendu nezake INEM, hau da, estatuko Instituto Nazionaleko datuetan ikusten dugula Euskadi dela landa turismo arloan hirugarren lurraldea datu okupazioaletiken hoberena, hau da, Isla Balear eta Kanariar ondoren. Orduan, hor baita ere erfentzi bezala ikusten dugu gauzak ere ondo egiten ari garela, konparatzen bari bagara estatu mailan.
Gaur egun gitxi gora bera, zenbat nekazal turismo, landaetxe eta landa apartamendu dago nekatur alkartaren barruan Idoia, eta zenbat plaza gitxi gora bera eskaintzen dira danetara Euskadin?
Begira, behin gu nekaturren, gaur egun 221 landa estatu dauzkagu, horrek suposatzen du 2005 baino plaza gehiago, eta bueno, hoy hiru lurraldetan banatuta, hor bai egia da, ba Gipuzkoan daukagula 40%ko portzentaia, ordezkaritzan, Bizkaian 30% ingurua eta Araban berriz 20%. Hor baita ere, ba azkenean bai egia da, ba bueno, ordezkaritza hori tasatzen da baita ere nun dagoen landa ostatuko puru gehiago, eta hor bai, ba lurraldeka Gipuzkoan dago kopuru gehiago, gero Bizkaia eta gero Araban,
Eta aurrera begiratuta, 2026. Urte honetarako, ze erronka edo ze helburu daukazue maiganean?
Bueno, ba, egizan erronka desberdinak ditugu, ez? Batetikan araudi aldetikan, eta hor bai, ba, Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailarekin, ba, turismo lege berria ari da ba, lanketa bat egiten, ez? Eta hor parte hartzea modu aktibo batean. Bestalde baita ere ba produktu bezala, ez? Ba hor bai lanketa bat jada egiten ari gara eta jarraipena egin nahi diogu noski 2026 honetan ba kalitatezko produktu bat egitea bai infrastrukturaletikan, baina baita ere konzeptu moduan eta hor bai esperientziak garrantzi bat dauka eta hor jarraitzen dugu lanketa bat egiten eta laguntzen gure elkartekei esperientziak jorratzen eta sortzen eta bestaldetik noski jarraitzen dugu bai guretzako garrantzitsuena da ba formakuntza kalitatezko zerbitzu bat eskaintzen eta noski bai ba jasangarritasuneko gai eta proiektu desberdinekin, ez? Hor bai ekoturismo produktua, ekolabel sigiluarekin eta gero baita ere bagundekatur bezala dugun sigilu propio bat, non laguntzen dugu gure elkartegiei ba jasangarritasuneko bide horretan ba pausoak ematen joaten.
Baidoia Eskurdia, hortxe erronkak, 2026. Urte honi begirakoak, eskerrik asko gurean izateagaitik, eta Nekaturren datuak geugaz partekatzeagaitik, eta ia, Euskadiko landa ostatuek 2026. Urte honetan be, bide beretik jarraitzen da ben.
Mi esker zuei, ondo izan, agur.